რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და გადაცემაში წარმოადგენთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტს, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს. ამ პროექტის ავტორი გვანცა ამურელაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ წარიმართა ეს პროექტი. პრინციპში პროექტი გრძელდება პატიმრებისათვის, წიგნები გროვდება, როგორ, რანაირად, რომელი წიგნები, ამის შესახებ სწორედ გვანცა გვიამბობს გადაცემაში. პრინციპში დღევანდელი გადაცემის პირველი ნახევარი სწორედ პატიმრების რეაბილიტაციას ეძღვნება და შეიძლება ითქვას, რომ პროექტი აჩუქე წიგნი პატიმარს სწორედ ამ მიზანს ისახავს, პატიმართა რეაბილიტაციას. პატიმართა რეაბილიტაციას ციხეში და პატიმართა რეაბილიტაციას ციხის გარეთ. სწორედ ამ თემას ეძღვნება ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წლის 21 ნოემბერს, ერთ წელზე მეტია, რაც გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ყოფილი პატიმრები ხშირად ჩივიან, რომ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ცხოვრების თავიდან დაწყება უჭირთ. ვერ ხერხდება საზოგადოებასთან ინტეგრაცია, რაც ხშირად უბიძგებს მათ ხელახლა ჩაიდინონ დანაშაული. სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი უნდა დაიწყოს ციხეში და სწორედ ამ მიზანს ისახავს პროექტი აჩუქე წიგნი პატიმარს. ახლა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ და შემდეგ გვანცა უკვე შემოვა სტუდიაში.
წარმოიდგინეთ, რომ ეს ადამიანი გამოდის ციხიდან, არაფერი არ აქვს. Ну, არც ოჯახი, არც გვერდში მდგომი, არც სამსახური, არც პროფესია. საიდან უნდა დაიწყოს მან? არაფრიდან ხო ამას მოყოლებს ხელშეწყობას შეგდება. თავისთავად კომპლექსდება ხო? სურათი და იოს იძახიან, რომ ამ მინისტრი გამოსული, ამ მინისტრი გამოსული. უკვე შეთქონას მალავ, რომ მასამართლე ვიღა. მეთუმეტეს როდესაც არაფერი პროფესია ისეთი არ არის. ხალხი 20 და 30 წელი მუშაობდა და ისინი დარჩნენ მუშაობები და შემერე ამ ყველა იმით მიდიოს. ამ ყველაფერს ასე გვერდში დგომა და დახმარება შეიძლება.
ასეთი განწყობა ციხიდან ჩვენი სიუჟეტის გმირის გიორგი ბერძის მსგავსად არაერთ ყოფილ პატიმარს მოხვდება. გიორგი მციხე 2013 წელს იმ რამდენიმე ათას მსჯავრდებულთან ერთად დატოვა, რომლებიც საყოველთაო ამნისტიის შედეგად გათავისუფლდნენ. დღეს გიორგი აფრიკის დასახლებაში დედასთან ერთად ცხოვრობს, ჯერჯერობით არსად მუშაობს. დედა ოჯახს გარევაჭრობით არჩენს. თავად გიორგი უკვე ერთი წელია ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის სარეაბილიტაციო პროგრამაშია ჩართული. იქ საკუთარი სურვილით მივიდა, რამდენიმე სპეციალობად შეისწავლა და ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმე დროებითი სამსახურიც ჰქონდა.
კურსებიც დავამთავრა და ბევრი რამე გავიარე. კომპიუტერზე მაგალითად სვანი ქონდა წარმოდგენა და რამდენიმე ხნის წინ ეს კურსი გავიარე. კიდე მას პროფესიული ისეთი ხელობაში ვიძინე. ელექტროშემდგომელობად მაგალითად სწავლობდი, შემდეგ ასე სამგებრო სამუშაოებზე სწავლობდი პარალელურად, იქვე დავჭი და მუშაობდი. როგორც გითხარით, ახლა სეზონური არის და სექტემბრის 19 რიცხვამდე მუშაობდი. საშუალო დაგამთავრე ხა გამოცდაზე ვარ გასასწრები და დასთავარი არის, რაც ის მქონდა, რა რაღაცა კომპლექსი როა შენ არავის არ მომდიხარ და შენ სიხიდან გამოსული ხარ რაღაცა. სენინერნელა დავცილი სრულთან და უფრო მეტა იმაზე დავუშვათ ფიქს, რომ შეიძლება საზოგადოებაში ნორმალურად დაბრუნება და
მაგრამ გიორგი მაციცის, რომ ეს ინტეგრაციის პროცესის მხოლოდ დასაწყისია და საზოგადოებაში იმის სრულფასოვან წევრად დაბრუნებისათვის საკმარისი არ არის. საქართველოში პატიმართა რეაბილიტაცია სამსაფეხურს მოიცავს. ციხის გარეთ ცხოვრებისათვის მათი მომზადება პირველ რიგში ციხეშივე უნდა დაიწყოს. საჯარო-სასწავლებლის სამინისტროს ინფორმაციის თანახმად, პირველი რგოლი სწორედ ციხეა. შემდეგი პრობაციის ეროვნული ბიურო და მისი სერვისები. ბოლოს კი დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომლის პროგრამებით სარგებლობა ყოფილი პატიმრებისათვის ნებაყოფლობითია. საინტერესოა ას თავაზობს თითეული ეს დაწესებულება პატიმრებს. მე-12 დაწესებულების სოციალური განყოფილების უფროსი ნინო თოდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ბრალდებულებისათვის ციხეებში სარეაბილიტაციო პროგრამები, გარდა ნარკოდამოკიდებული ბრალდებულებისათვის განკუთვნილი მეტადონის პროგრამისა, ხელმისაწვდომი არ არის. სარეაბილიტაციო სერვისებს თავაზობენ მხოლოდ მსჯავრდებულებს. დღეს მათთვის სხვადასხვა საპატიმროებში მოქმედებს პროგრამა სახელწოდებით მომზადება გათავისუფლებისათვის, რომელიც სამთვიან კურსს მოიცავს.
მომზადება მათი გათავისუფლებისთვის სამოქალაქო განათლების კომპონენტებს შეიცავს, რაზისა და აგრესიის მართვა, ნუ შინაარსობრივად შეიძლება კიდევ ბევრი რაღაც შეგიოდეს ამ პროგრამაში, თუმცა სათაური, რასაც მოიცავს, მათი მომზადება გათავისუფლებისთვის ხდება ამ პროგრამის ფარგლებში.
ამბობს ნინო თოდაძე. ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციის პროცესი პრობაციის ბიუროს შესაბამის სამსახურებში გრძელდება. აქაც, როგორც პრობაციის ბიუროს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი ნინო შატბერაშვილი გვიხსნის, ამ პროცესს რამდენიმე მიმართულება აქვს.
ეს ერთი არის ფსიქოსოციალური მიმართულება, ასევე პროსოციალური ქცევის ფორმირებისთვის, განსაკუთრებით იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებსაც აქვს პრობლემა, ვთქვათ, თავიანთი დამოკიდებულების ქცევის თვალსაზრისით. ასევე გვაქვს დამოკიდებულების დაძლევაზე ორიენტირებული სარეაბილიტაციო პროგრამები, განათლებაზე, ჯანმრთელობა, რეკრეაციაზე და ვთქვათ, დასაქმებაზე ვცდილობთ, რომ უნარჩვევები განვითაროთ, რაც ვთქვათ, მას დაეხმარება შრომის ბაზარზე, რომ გაიკვლიოს თავისი გზა.
ნინო შატბერაშვილი ამბობს, რომ არის წარმატებული შემთხვევებიც.
ბევრ დედას უთქვამს, აი ვთქვათ, უფრო მეგობრულად ვართ, ზოგმათ ხა ჭურჭლის დარეცხვაშიც კი მეხმარება, არაზუსტ რომ არ შემოუთავაზებია, ზოგმათ ხა წამომყვა საყიდლებზე, სადღაც ბაზრობაზე და აი ვთქვათ, გაიმართა მეტად მათი საოჯახო დინამიკა გაუმჯობესდა. Ну, თუმცა ზოგიერთებიან რომ ჯერ შედეგი არ არის ისე ადვილად შესამჩნევი.
ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელსაც იუსტიციის სახლთან არსებული დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს 2013 წლიდან მოქმედებს. სოციალური მუშაკი ალბერტ ბოგვერაძე იხსენებს, რომ თავიდან როცა ამ პროგრამის ფარგლებში დამსაქმებლებთან მოსალაპარაკებლად მიდიოდნენ, არავის სურდა ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანა. ეს სტიგმა ნაციხრის სტატუსით დღემდე მოქმედებს, ამბობს ალბერტ ბოგვერაძე. თუმცა დროთა განმავლობაში დამსაქმებლებს შორისაც გამოჩნდნენ ისეთები, ვინც მათ ენდო და პატიმრების ნაწილიც დაასაქმა.
დღეს უფრო მეტი ადამიანი გამოდის ჩვენთან კონტაქტზე, რომ მიიყვანონ ყოფილი მჟავდებულები და დაასაქმონ თავიანთ ორგანიზაციებში. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა კიდევ არსებობს, ეს არის ყინული, რომელიც ოდნავ არის დაძრული.
ალბერტ ბოგვერაძის განცხადებით, მათი სამსახურის თანამშრომლები ყოფილ პატიმრებს აწვდიან ინფორმაციას საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ და სწორედ ამ სურათის მიხედვით ამზადებენ კიდეც ბენეფიციარებს სხვადასხვა ვიწრო სპეციალობით. ცენტრში დასაქმების ხელშეწყობის რამდენიმე პროგრამაც მუშაობს. მათ შორის არის მაგალითად მცირე გრანტების პროგრამაც, რომლის ფარგლებში გასულ წელს 5 მჟავდებულმა 20,000 ლარის ოდენობის გრანტი მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომელი, ადვოკატი ნესტა ლონდარიძე, უკვე წლებია პატიმრების უფლებებს იცავს. მიუხედავად მის ხელში გავლილი არაერთი საქმისა, ნესტანი ვერ იხსენებს ვერც ერთ ისეთ პატიმარს, რომელმაც სახელმწიფოს მიერ მიწოდებული სერვისების შედეგად რეაბილიტაცია შეძლო, სამსახური შოვა და საზოგადოებას დაუბრუნდა.
პირადად ჩემს პრაქტიკაში არ შემოდრია არც ერთი პატიმარი, რომელიც პირადად მან მეწყოდა, რომ მან გაიარა გარკვეული ინტერვიუირება თუ მომზადება, თუნდაც გარეთ გამოსვლისთვის, თუნდაც შიგნით მიმდინარეობს მასთან გარკვეული მომსახურება თუ დახმარება, ასეთი პატიმარი პირადად მე არ შემოდრია. საკმაოდ გულახდელად გეუბნებიან, რომ მათ აქვთ დეპრესია ასევე და შიში გარეთ გასვლისთვის. ეს უკავშირდება იმას, რომ ვერ მოახერხებენ ხალხთან ურთიერთობას და გარკვეულწილად ოჯახთან ურთიერთობასაც, იმიტომ რომ როდესაც რამდენიმე წელი უხდება ოჯახთან დაშორება, გაუცხოვებას თანვითავად ხდება. ამიტომ საჭიროა არა მარტო პატიმრის გამოსვლის მომზადება საზოგადოებაში, არამედ ოჯახის შემზადებაც იმისათვის, რომ მან დაიბრუნოს ის ოჯახის წევრი. ასეთი პატიმრების ძირითადი პრობლემა ისევ არის უმშევრობა.
რა არის ის ძირითადი ბარიერები, რაც ყოფილ პატიმრებს ხვდებათ საჯილო ასრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ? ნესტან ლონდარიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის უფლება მათ კანონით არ გააჩნიათ. კერძო დამსაქმებელი მათი წარსულის გამო ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანას როგორც წესი ერიდება. ხშირად მათ ციხის გარეთ აღარც ოჯახი ჰყავთ და აღარც მეგობრები. ამ ყველაფრის შედეგად კი რისკი იმისა, რომ პატიმარი ისევ ციხეში დაბრუნდეს, საკმაოდ მაღალია. დაბრუნება რთულია, გვეუბნება გიორგი ბერიძე. თუმცა მიუხედავად გაჭირვებისა და სტაბილური სამსახურის უქონლობისა, ის მაინც ფიქრობს, რომ გადარჩენა შესაძლებელია.
ეს იმას ვისაუბრებ, ფაქს იმას ვისაუბრებ და სამაულო ჯამში რაღაცა დაგროვდება და სულ ისე ყო არ იქნება, არა, სადღაც რაღაცა გამოჩნდება.
Here it is. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I want to do is have a little fun. Bill, Billy, or Mac, or Buddy. And he's playing ugly to me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ჩვენი სტუმრები არიან უკვე სტუდიაში გვანცა ამურალაშვილი კახამთვარაძე. გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პროექტზე, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატემარს. პროექტის სახელწოდება არის უკვე ისეთი, რომ რადიო მსმენელი ხვდება რაზე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც პროექტის ისტორიით დავიწყოთ ალბათ. თუმცა თუ არ ვწდები, მე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ პროექტი გრძელდება. ანუ ეს მხოლოდ ერთი ეტაპი დასრულდა და მოდი თქვენცა რაც დავიწყოთ იდეით თვითონ ამ პროექტის, თუ შეიძლება.
მოგესალმებით. იდეა დაიწყო იქიდან, რომ ჩემ ძმამ, რომელიც სასჯელს ხდის ბათუმის მე საპყრობილეში, მომწერა წერილი, რომ ანუ ციხის ბიბლიოთეკა ძალიან მწირი იყო, მათ არ ჰქონდათ ახალი თანამედროვე ლიტერატურა, ჰქონდათ მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები და პატიმრებს ძალიან უჭირდათ ამ მხრივ და გადავწყვიტე, რომ შემეგროვებინა წიგნები მათთვის. ამას გარდა
მაშინ გაიგე პირველად, თუ იცოდი, რომ საპატიმროებში არსებობს ბიბლიოთეკები.
არა,
ბევრი მას ფასეშორის აი პროექტი რო წაიკითხა, ბევრი ვამბობდი, რომ დღეს ამ თემაზე გვხდება გადაცემა, ბევრს გაუკვირდა კიდეც, რომ უი, ციხეში არსებობს ჩვენთან ბიბლიოთეკებიო.
კი, ციხეში არსებობს ბიბლიოთეკები, მაგრამ ყველგან არა. და რა ქვია, და ნუ ძირითადად ძალიან ცუდი ბიბლიოთეკებია.
მანამდე მეორე მსოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები არ კიდე.
კი. ხო, მანამდე ვიცოდი, მაგრამ ასეთი ცუდი სიტუაცია თუ იყო, მანამდე არ ვიცოდი. და გადავწყვიტეთ, რომ ისე შეგვეგროვებინა წიგნები. მეორე რამაც შემაწუხა, ზოგადად მაწუხებდა ყოველთვის, სოციუმის და პატიმრების დამოკიდებულება, ანუ სოციუმი კი არიღებს პატიმრებს და ირიყებიან ისინი და რაღაც პატარა ჟესტით მინდოდა, რომ მათი რაღაც კავშირი ამხმდებოდა.
შენსაც კითხვა უყვარდა?
კი, ყოველთვის უყვარდა.
კითხვა უყვარდა. სხვა შეიძლება ასე მოქცეულიყო, რომ არ საპატიმროებს ვინ არის პასუხისგებელი, ასე ვთქვათ, ბიბლიოთეკის გამდიდრებაზე თუ.
ზოგადად სახელმწიფო არის პასუხისგებელი, მან უნდა შეუძინოს სიგნები, მაგრამ ყოველთვის ვერ დაველოდებით სახელმწიფო როდის გააკეთებს რაღაცას, ჩვენ თვითონ
საზოგადოება. როგორ დაუკავშირდება?
კახა არის ჩემი ეძვის მეგობარი და მასაც აწუხებდა ეს პრობლემა და ასე.
და კახამაც იცოდა რა ხდება ბათუმის.
ბათუმის უბრალოდ არა, კახა სხვაგან.
მოგესალმებით, მადლობა
მოგახსენებით.
მე ანუ უშუალოდ ვიყავი ამ სისტემაში ჩართული და ანუ იქ ვიცოდი რა ის რა მდგომარეობაც იყო ამ ხრევ თავიდან. არასულ წონების დაწესებულებაში ვიყავი და იქ შედარებით დიახ, შედარებით კარგი სიტუაცია იყო და სხვა ციხეებთან შედარებით ძალიან კარგი სიტუაციაც ერქმოდა ამ სიტუაციას, მაგრამ უკვე სრულ წონების დაწესებულებაში აი ძალიან ცუდად იყო ეს ბიბლიოთეკა, იყო რაღაც ცალკე ზონა, სადაც არ შეეძლო ჩვეულებრივ მსჯავრდებულს ანუ ხელი არ მიუჭდებოდა, უნდა დაებარებინა ან სოციალური სამსახურის ან თვითონ იქ მომუშავე პატიმრისთვის და ის ანა მოუტანდა ამ წიგს, ან არა მოუტანდა, უნდა დალოდებოდა და რაღაც ეს პროცესი იყო
ის. თვითონ ბიბლიოთეკაში პატიმარს არ შეეძლო შესვლა და ბიბლიოთეკაში თქვა კითხვა.
გარკვეულ იმას შეეძლო ფენას. იყო ეგ პრივილეგირებული პატიმრები იყვნენ, რომლებიც მუშაობდნენ, მუშაობენ იქ ციხეში, ემსახურებიან სხვა პატიმრებს, იგივე საკვებით და სხვა რაღაცებით და აი მათ ჰქონდათ
და არასრულწლოვანებისთვის რატო იყო უკეთესი? ანუ არასრულწლოვანების ციხეში არის ბიბლიოთეკა.
კი, არის ბიბლიოთეკა და ყოველს შეუძლია რომ შევიდეს და იმას ქნას, წაიკითხოს, აიღოს, გამოიტანოს, მანძანა გალა.
ჩვენ ვიცით რომ უკვე ევროპის ციხეებში კომპიუტერები დგას და მეგონი ინტერნეტიც კი არის ზოგი ჩნოლოგიაში.
აზერბაიჯანის ცენტრს არის ფოტოშოპის კი. ინტერნეტიც აქვთ, მე გამიგვირდა ძალიან, ჩვენ ერთი ნაცნობი აღმოჩნდა იქ და ინტერნეტით მწერდა და ძალიან გაოცებული აღმოჩნდი რომ აზერბაიჯანს.
ანუ უკვე იმდენად დაიხვეწა შეიძლება ის ქვას სისტემა. კომპიუტერზე არ არის ხო ლაპარაკი საერთოდ?
კომპიუტერები არის, ოღონდ ანუ ინტერნეტი არის და ვიქასწავლიან რაღაც
პროგრამებია.
დიახ.
სათამაშო ალბათ.
არა, ანუ
ეს ალბათ არასრულწოვანებისთვის.
არასრულწოვანებისთვის.
ხო, არასრულწოვანებს, მაგრამ აი სრულწოვანების ციხეში.
არა.
სრულად წარმოუდგენელი.
ეგ ძალიან ცუდი სიტუაცია, ელემენტარული ფილმების წესურად ყურების საშუალებაც არ აქვთ. ხანდახან არის რომ რაღაც არხებს არ უჩვენებს, არ შედის ასევე გაზეთები, ჟურნალები, საერთოდ მოწყვეტილები არიან გარე სამყაროს, არიციან რა ხდება, როგორ ვითარდება ქვეყანა და ამ ხრი ძალიან ცუდი სიტუაცია. არ ვიცი, მე მინდა არ ვიცი განცხადება დავწერო რომ იქნება ჟურნალები შეუშვან გაზეთები, რომ ზოგადად ისოდნენ რა ხდება, რომ გამოდიან სხვა რეალობა ხდება აქ და ეგეც არის, მაგრამ მათ უნდა კონდეთ წვდომა
ამაზე. ეს არჩევანი. ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ წიგნი მაინც სხვა რამეა. ანუ ნამდვილად შეგვიძლია რომ ბიბლიოთეკებში ბიბლიოთეკების თუ შეგვეთავაზებინა ჟურნალები, რატომაც არა, მაგრამ აირჩიე წიგნები.
კი, არა, წიგნი ავირჩიეთ. ეს კახა ალბათ უფრო დაწულებით
რომ ის არის.
ნუ ერთი იდეა იყო.
ანუ წიგნი და უფრო ეს რო თქვა ჩვენ სონს მხატვრულ ლიტერატურაზე ჩამოვედით, იმიტომ რომ აი იქ ჯერ დავიწყებ თვითონ ამ სიტუაციიდან. აი ეს სამკითხო სივრცეც არ არის. აი 20-15 შეიძლება 30 პატიმარიც იყოს ახლა. არ ვიცი, მაგრამ მე ცოტა ადრე ვიყავი 2000-ში რაღაც ბაქ პერიოდში და აი
ეს ბათუმის ციხეზე არ
ლაპარაკობ. არა, ანუ გულდანში და რუსთავში და არასრულწოვანებში და აი იქ ისეთი სიტუაცია იყო, რომ ვიღაც ტელევიზორს უყურებს, ვიღაც საუბრობს, ვიღაც რაღაცას თამაშობს და აი ცოტა რთულია, რომ ანუ როცა კითხულობ ხო მარტო თავით არ გითხრით, გონების თვალიც არის, უნდა იფიქრო და ეს რთულია. თან ვერ ეტყვი სხვას, რომ ეხა იგინა თუ არა ტელევიზორს არ უყურებ, იმიტომ რომ ერთი კაცი კითხულობს და 19 კაცი ისე იყოს. და აი ეს რაღაც სივრცე რო იყოს ისეთი, რომ აი სადაც შეურენ იქ წაიკითხავენ და ანუ კონცენტრირებას მოახდენ.
ну საკანში ეს თითქმის შეუძლებელია. შესაძლებელია რომ ბიბლიოთეკიდან გამოიტანო წიგნი და
კი ბატონო
საკანში იკითხო. შესაძლებელია უფლება გაქვს.
ეი დიგლით ეზოში შეიძლება.
ეზოში შეიძლება. და შეიძლება დაუკვეთო ოჯახის წევრებს, ხო?
ხო?
ესეც არ არის პრობლემა და მოგაცდიან. მაგრამ თქვენ მაინც აირჩიეთ უფრო სოციალური იდეა მოგივიდეთ თავში და ბიბლიოთეკა აირჩიეთ. იმიტომ პრინციპში ხომ ჩამოუწერ წიგნებს, ჩამოუწერ მეგობრებს, ნაცნობებს, მშობლებს და მეტყვი რომ აი ესენი მომიტანე დავრჩები ვიკითხავ და სულ არ მაინტერესებს სხვა წაიკითხავს თუ არა სივრცეს მოვითხოვ კარგი. ანუ არავინ არ შემაწუხოს, მაგრამ თქვენ აირჩიეთ მაინც თქვენი პროექტი მაინც არის უფრო სოციალური, ანუ ბიბლიოთეკაზე.
იცით რა არის ეს ცოტა ისეთი აი თითქოს გამარჯობას ეუბნები უცხო ადამიანს, როცა ჩუქნი წუქს წეგნს. ანუ
კონტაქტისთვის.
ხო, აი კონტაქტია რა, რომ ვიღაც რო ჩუქნის რაღაც ეუბნება რომ ახსოვს, იმიტომ რომ იქ ზოგადად უჭერთ გონიათ რომ დავიწყებული არიან გარე სამყაროს განესის და მე ანუ პრობლემა ფსიქიკური პრობლემა იქნებათ და ანუ ცოტა შევახსენოთ პატიმრებს რომ მათი არსებობა ახსოვთ, ესეც იყო რომ
და საზოგადოებას შევახსენოთ რომ არსებობენ პატიმრები.
ხო, კი.
რომ უცეთ ფოთ კითხვა უყარს. ბევრია ისეთი ვისაც კითხვა უყარს.
აი საფიქრობა და აი ყველა კითხულობს აბსოლუტურად. ყველა ისეთი აი ერთი წიგნი მაინც აი თვითონ ციხეში ყოველს აქ წაკითხო და იქ რო ერთ წიგს წაიკითხავ, აი ეს წიგნი არის რაღაც აი ფანჯარასავითა რითაც შეგიძლია რომ აი გამოხვიდე აი იმ სიტუაციიდან იმ ჩაკეტილობიდან და აი ცოტა ხანი აი თავდავიწყებას მიეცე. ყველაზე მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის და აი ვინც იმას ისამს ერთ წაიკითხოს, მე 99% ესე ხდება რომ უკვე კითხობს სერიოზულად და ეს კარგი, ანუ ციხეში კითხვა ერთი იმისთვის არის, რომ არ ფიქრის დრო აქვს ბევრი, ხო? ყველა ძალიან ბევრს ფიქრობს და საკუთარ თავში ჩაღმოების შესაძლებლობა საძლევს, მაგრამ ანუ მხატვრული ლიტერატურა რაში დაეხმარება? იქ ისეც ვიფიქრები, რა თქმა უნდა. უციგნოდაც ვიფიქრებენ, ხა ჩაკეტეს უში ხო, რა თქმა უნდა იწებ ანალიზს რა მოხდა შენ თავს და რაღაც. მაგრამ აი შეიძლება ანუ საკუთარ თავში ჩაიხარშოს ადამიანი, როდესაც არ შეუულია რომ რაღაც სიტუაციას გარე თვალიდან შეხედოს და ის მხატვრული მარაგიც ზუსტად ეგ არის, აი გამოცდილება არის რაღაც სტრესისგან გათავისუფლებს, აი რაღაცას კითხულობ და თქვა შეგემთხვა მე რეგივე ისა და შენ უკვე აღარ გაქვს ეს მომენტი, აი გაკვირობის გაუსების უკვე გამოცდილება გაქვს, იცი აი ეს შეფთხვევა წაკითხული გაქვს და
კი ნინო როზნაი შემოვიდა სტუდიაში ერთ წუთ ნახევარს დაახლოებით წაიღეს ახალი ამბები და მინდა იფიქროთ შემდეგ იმაზე რომ აი ხა რაც თქვა კახამ რომ თვით ჩაღრმავება ფიქრი ამაში ხელს უწყობსო და პლუს მე როგორც ხვდები ხელს უწყობს იმას რომ მე პატიმრები ამ წინგზე ლაპარაკობენ ხო ანუ მათ კომუნიკაცია სულ სხვა დონეზე
ბარაკოვს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს გვანცა ამურველაშვილს და კახამ თვარაძეს. ჩვენ საუბრობთ კახას და გვანცას შეიძლება თქოს ერთობრივი პროექტზე, რომელსაც ქვია აჩუქე ციგნი პატიმარს და რადიო მსმენელი ხვდება ამ პროექტის შინაარსაც ცხადია. ეტაპებზე საუბრობდით, მოდი ეს რა არ დაგვავიწყდეს და მოვასწროთ და შემდეგ ბოლოს მაინც ისევ დავაბრუნდები დისკუსიას პატიმრებს ერთმანეთს შორის, რაზე საუბრობენ წიგნებზე თქო. რომელი ეტაპი დასრულდა და ახლა რა კეთდება?
ანუ პირველი ეტაპი დასრულდა წიგნების შეგროვების, რამოდენიმე ლოკაცია გქონდა, ერთი ილიაუნის უნივერსიტეტში, ერთი ის ბარში, სადაც მიქონდათ წიგნები და ტოვებდნენ. ეხლა უკვე ისევ გრძელდება, მაგრამ 25-დან 27-მდე იქნება წიგნის ფესტივალი საპარლამენტო ბიბლიოთეკაში და იქ იქნება შემდეგი ეტაპი, ანუ იქ შეგროვდება კიდევ წიგნები.
ბიბლიოთეკებს ხوار დაუკავშირეთ თვითონ? მაგალითად გიორგი კეკელიძეს თუ ჩართეთ ამ საქმეში?
ხო, არა,
აი ცირვა უცებ ჩაერთვება რომ
დავუშვეს ინტუიცია მეუნება არჩება არ არის მართალი რომ ნაწილი იფიქრებს რომ მოდი რადგან არიან პატიმრები იმ ენაზე ნაწილი ციგნები ვივიტანო რომელიც რომელსაც პატიმარი გაიგებს აი ამ სტერეოტიპის და რა ცინასთან განწყობის გამო და მეორე იქნება კიდე უარესი ჩემი აზრით მეორე მხარე ესეთი მორალისტური რომ სწორგზაზე რომ დავაყენო აი ესეთი ხო მორალური ციგნები წავო არის ესე თუ არა ეს
ეცეთ არის კი არის მეკითხებიან ხოლმე რომ ეხა მე ამას ვკითხულობდა რამდენად გამოადგება იმას ანუ თავის თავს
მაინც ის ხო კი
მაგრამ იქ საკმაოდ ნოყიერ ციგნებს კითხულობენ თლადმასი არ არის საკმაოდ კარგი აზრუნება აქვს
აი სხვადასხვანაირი ხალხი აკავს
კი ხო მრავალფეროვანი რა თქმა უნდა ხო
როგორც გარეთ ისე შე
კი კი ანუ როგორც მე ვკითხულობ კარგ ციგნებს ისინი კითხულობენ კარგ ციგნებს
ხო მინდა უპასუხო აი ამ პირველ стереотипс რო აი ესე რო თავის ენაზე გაიგებენო მაგრამ აი ეს ძალიან ცოტა შემთხვევაა რო თვითონ ციხეში წაიკითხონ ესეთი ლიტერატურა ირაც მაგათ იმაზე ამ კრიმინალურ სამყაროზე იგივე მკვლები თუ რაც არის აი ციხეში ყველაზე პოპულარული რა წიგნებიც არის აი იგივე დოსტოევსკი ძალიან პოპულარულია ციხეში კაფკა ძალიან პოპულარულია და თან ეს აი თქვენ რო აღნიშნეთ ჯეობის დროს აი ისე კარგად მსჯელობენ ამ ციგარ დოსტოევსკიზე და იგივე კავკაზე მართლა იქ გავიგე თავიდან რა იყო დოსტოევსკი აი ისე რო შევიგრებოთ რაღაცას რო საუბრობდით მართლა რაღაცა ისე ფილოლოგიური და ესეთი ანალიზი გაუკეთეს დოსტოევსკის და
ეს მან არიან ალბათ უფრო განათლებულები ნაკლებად განათლებულები ან ისინი ვინც თავის თავზე აიღვას და პედაგოგის როლი ანუ როგორც ცხოვრებაში
არის ხო ეს
პროფესორები
ჩაურები რო ისოციუმია
ხო ჩაურები ხო
ცოტა ჩაგეტილი
ხო ისიც საინტერესოა დოსტოევსკი და კაფკა
კი ძა თან რაღაც მაინც ახლოს არის ალბათ თვითონ იმასთან იგივე კაფკა ხო რაღაცა ახლოს არის და უფრო გრძნობენ და უთანაგრძნობენ ამის პერსონაჟებს
მაგრამ აი მნიშვნელოვანია ის რომ რაც გვანცა თქვა რომ მეორე მსოფლიო ომის ისტორია ისტორიის ესე რომ დარჩენილი ციგნები იყო შეგვიძლია თქვა რომ გახურდულიც არის
აი კი აი ეს უნდა და მე თქვა ძალიან კარგი რომ შემახსენეთ ან მე მწერდნენ ყოფილი პატიმრები რომ იქ ადმინისტრაციას მიაქვს ციგნები რამენერად განკონტროლეთ და ასე შემდეგ იკარგება და შეიძლება ეს ციგნები ხვალ აღარ დაგხვდეთ იქ და ასე შემდეგ არ ვიცი მე ყოველ შემთხვევაში თხოვნით მიმართ ეგ სადაც ჩავაბარე ეს 50 ციგნი მივიტანე ამ ეტაპზე და მითხრეს რომ არ აქედან არ ვფრთად დაიკარგება თუ რაღაც არის ვფიქრობ რამოდენიმე თვის შემდეგ პერიოდულად რომელიმე სამთავრობო ორგანიზაციას ვთხოვო რომ გამოეთხოვოს ეს ციგნები და ათვალიეროს არის თუ არა ყველა ადგილზე და შესაბამისად თუ დაიკარგა ანაზღაურო
რამდენი ადამიანია ჩართული ამბობთ ორი არაკე ორი არაკე
ანუ კი ჩვენ ანუ მარტო ორი არა ეს ჩვენ მეგობრები კიდე და ჩვენები
ხო მე რა თუ ეს შეგრუნდა ბევრი იქ ალბათ უკვე კატალოგი შეიძლება გაკეთდეს ეს ადამიანების ბიბლიოთეკაში და ირჩევს რაღაცას ხო
არის კატალოგები ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკის კატალოგები როგორც არის ისეთი არის იქ
ყველაზე კარგი მდგომარეობა ვიცით რომელ ციხეში არის
არასულში და ქალების
ბიბლიოთეკის თავში
და ქალების
სკოლაც არის და
და თუ რაღაც რო ხდება ხოლმე პირველ რიგში ფიქრობენ არასრულწლოვანებზე და ქალებზე და მათაცდიან ციგნებს
თუმცა აი მოზდილები საუბრობენ
კაფაზე კი აი ჩემი ძმა ძალიან ხშირად მირეკავდა ხოლმე ახლა სამწუხაროდ ვეღარ მირეკავს ისე ხშირად ლაპარაკობთ
ციგნებს
წელი წადი და რამოდენიმე თვე
ისე ახსენენ ყურადღებას მაგას ციხის ზედამხედველები ვის უფრო კითხვა უყვარს ვინ უფრო ვინც კარგად იქცევაო ეს წამოგცნა ისე ბიბლიოთეკაში მუშაობს თუ
არა ეგ თავის ინიციატივით ანუ ნებისმიერ პატიმარს შეუძლია რომ ანუ იმუშაოს იქ მაგრამ ეგ გარკვეული წრისთვის ცუდ ტონად ითვლება
ეგ ციხეში
ხო დიახ თვითონ ციხეში
და კამკასა და დოსტოევსკის ლაპარაკი
ეს არის ხება ცუდად
ა ეგ არის
ანუ ყოველს შეუძლია და აი ეს ძალიან კარგია რომ აერთიანებს არა მარტო თვითონ პატიმრებს ანუ ეს ისეთი პროდუქტი ან მხატვრული მარაგი ისეთია რომ მე ადაპტაციაშიც დაეხმარება აი გარეთ რო გამოვადა ეს მხატვრული მარაგი რო ნებისმიერ ადამიანთან შეუძლია შევიდეს ურთიერთობაში
ანუ სიგნი ისეთი რაღაც არის რაც ყველას გვერდს
ხო და აი მინდა მეკითხა რომ ესე დისკუსიები
კი ბატონო ხშირად არის ჩვენ არასულწრომში უფრო ის მეტი გასაკანი ქონდა და ვაკეთებდით ხოლმე რაღაცას რო წავიკითხავდით მერე იმაზე ვშეულობდით ერთად შევიკრიბებოდით რაღაც ის ქონდა ღონისძიება და თან საინტერესოა რომ იქ არა მარტო კითხულობენ აი ყველა წერს ანუ ზოგი ისე წერს ზოგი ჩუმა წერს თავის ვარა ყველა რაღაცას წერს და თან აი ამაზეც იმას ვაკეთებდით რომ აი თუ რამე დავწერეთ ან ამის ინსპირაციით რომელიმე წინეს აი იმასაც წავიკითხავდით და ერთ შეხოს კი მართლა ძალიან კარგი გარემო იყო და ბევრი რაღაც მივიღე იქიდან და
სამწუხაროდ დროის პრობლემა არა დროის დეფიციტი თუმცა მე ერთხელ შევთავაზე და მითხეს რომ ფილმების ნახვა უნდათ ხოლმე და შემდეგ ამ ფილმზე მსჯელობა არასრულწლოვანებს უფრო
კი
ნუ ალბათ ესეც იგივე ეფექტი არის ხო
დიახ, ხაი თან ისეც რაღაც აინტერესებს.
დოსტოევსკის ეკრანიზაცია. რატომაც? უკვე რომ წაკითხული გაქვს ის სიგნე და შეიძლება მე მაგაზე.
კი, მე ძალიან მინდა რომ ეხლა შევაგზავნო დისკები ან ნუ ფლეშკაზე ჩაწერილი ფილმები იმისთვის რომ უყურონ რა შეიძლება მეტ ფილმს. ან იმ სიგნების ეკრანიზაციას უყურონ თუ რა თქმა უნდა ადმინისტრაციამ დამრთუნება ეს ცოტა შეზღუდულია ეს ბათუმის მესამე საპროპილე ცოტა ამ ხრევ რაღაცები არ გზავნება ბევრი რაღაც
თვითონ ციგნების შინას ჯერა ცენზურა ყოფილა აი ადმინისტრაცია არ ჩარეულა თქვენ საქმეში რომ აი ეს ციგნი რატო
ასეთი არ ყოფილა იმიტომ რომ მე ხო ანუ ხო დაახლოებით იციან რომ ხატრული ლიტერატურა მაქვს და არ მივიდან რაღაც
ესეთი არასრულწლოვანში იყო ესეთი კურიოზული შემთხვევა იყო რომ აი უფროსი იყო რაღაც ფსევდომორწმუნე იყო ასე ვთქვათ და რაღაც რა თქმა უნდა ფსოფხედო ქონდა და აი იმის გარდა რაც არ შეიძლება მაგალითად აი ესეთი მგლები და ესეთი ის არ შეიძლება აი ქურდებზე რა ზეგნი კიდევ აი თავის ფსოფხედოში რა ლიტერატურაც არ შეიძლება იმასაც არ უშვებდა
ხო ალბათ ხო ანუ ეს უკვე რაღაც რელიგიური ცენზურაა
ხო არ უნდა გაეთვალისწინებ
ფუკაშოსავზე არ გამიშვებდა ხო ძალიან საინტერესოა ეხლა ესე იგი რა დაგვრჩა ესე იგი გრძელდება თქვენ ამას აკეთებთ სრულად უსასყიდლოდ ხო აი ეს არ არის სუკო დენჯო ეს არ დაგიწერიათ პროექტი
არა
არა,
ასე კატეგორიულად ამბობთ, რატომაც არა, რატომ არ მოინდომოთ? ეგრო, რამდენიც ვიცი, ამას არავინ არ აკეთებს ქვეყანაში. და პროექტი უნდა
იყოს. ნუ, ისეთ შეიძლება და დავწეროთ კიდეც, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ როცა რო შევხედე ახლა სიტუაციას, მინდა რომ ეს წიგნის ფესტივალებზე, წიგნის დღეებზე ჩავთო ხოლმე ეს აქცია. ანუ ახლა რამოდენიმე დღეში დავასრულებ ამ მეორე ლოკაციებსაც მოხსნი ყველგან და იქნება მხოლოდ და მინდა რომ ყოველთვის იყოს. Роан, მაგალთად, ორი წლის შემდეგაც ციგნის ფესტივალზე რომ მივლენ, მინდა რომ კიდევ აჩქონ ციგნი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ბათუმის საპყრობილეს არ აქვს ციგნები, სხვა ციხეებშიც არ არის კარგი მდგომარეობა და შემდეგში ალბათ შემდეგ ეტაპზე უკვე სხვა ციხეებში მივიდნენ ციგნები.
და ორი წუთი დაგვრჩა კიდე. არასრულწლოვანებისთვის ეს მაინტერესებს, თუ აგროვებთ ციგნებს არასრულწლოვანებისთვის, კონკრეტულად არასრულწლოვანებისთვის, აქ ითვალისწინებთ ასაკს, ვის უგზავნით, რომ თუ ამას თქვენ აღარ აკეთებთ თუ
არა, ან ჩვენ ვიღებთ ნებისმიერ ლიტერატურას, კი ნებისმიერს, კი რა თქმა
უნდა, არჩევთ რომ კარგი იყოს,
კი ჩვენს მეგობრებს ვავალებთ კარგ ლიტერატურას. არასრულწლოვანებს ვიკავებთ თავს, იმიტომ რომ მათ ანუ ამ
კონკრეტულ
შემთხვევაში კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ და ქალებსაც კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ და
შეფარდებითია
ალბათ ყველაფერი, ხო,
და პირობებიც ისეთი რომ შეუძლიათ.
დიახ, და უფროი, ამიტომ სრულწლოვანებს ვართ გადართული.
რა ვიცი, ძალიან კაი საქმეა და გულით და სულით გისურვოთ
წარმატებას
და იმას, რომ უფრო მეტი ადამიანი დაგეხმაროთ, რა ვიცი, თუ მე რაც შემიძლია და ჩვენი რადიო ყველანაირად დაგეხმარებათ მომავალში.
დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და უთხრათ კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს, რომ კახამთვარაძე და გვანცა ამურველაშვილი აკეთებენ კარგ საქმეს, ისინი ახორცელებენ პროექტს, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს, გვანცა ლოკაციები გითხრა და მიიტანეთ წიგნები, ნუ მე დავამახსოვრე თავისუფლების მოედანზე.
ეს იდება, რა?
ხო. ილიას
ლიგამუსი და
ხო, იქ ნახავთ ეს იგი ყუც დიდი რაღაცა.
ანუ საშუალო,
საშუალო. ეს საწერე აჩუქე ციგნი პატიმარს და დაუტოვეთ პატიმრებს ციგნები, ისინი კითხულობენ ციგნებს, როგორც კახამ გითხრა. დიდი მადლობა.
მუსიკალური
პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მოსკოვში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ელდარ რაზანოვი, მას დაემშვიდობდნენ თაყვანისმცემლები. დაემშვიდობდნენ და გაიხსენეს რაზანოვის საუკეთესო ფილმები. პირველ რიგში ალბათ ბედის ირონია, სამსახურეობრივი რომანი, გარაჟი, ერიდე ავტომობილს და ბევრი სხვა ფილმი. სხვათა შორის რაზანოვს ყოველთვის უჭირდა, განსაკუთრებით უბრალოდ 60-იან წლებში უჭირდა ხოლმე ცენზურასთან ურთიერთობა და მისი არაერთი ფილმი გამხდარა ცენზურის მსხვერპლი, გარკვეული ნაწილები ამოიღეს, ხოლო ზოგიერთ ფილმს კი დიდხანს მოუხდა, ასე ვთქვათ, მოცდა, სანამ კინოთეატრებში გამოვიდა და რადგანაც ცენზურა განიხილავდა ამ ფილმის ბედს. ეს პირველ რიგში ეხება სურათს მომეცით საჩივრის წიგნი რაზანოვის სატირულ კომედიას, რომელიც 60-იან წლებში უნდა გამოსულიყო, მაგრამ თავის დროზე ვერ გამოვიდა და ამ ფილმის ეკრანებზე გამოსვლამ ერთი წელი დააგვიანა. დღევანდელი გარეცემის ბოლოს არა იმდენად ელდა რაზანოვის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, ამის შესახებ უკვე ბევრი ისაუბრეს, არამედ მისი ერთი ფილმის ბედზე. ეს არის ფილმი ბედის ირონია. ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. 1985 წელს მიხეილ გორბაჩოვმა დაიწყო ეგრეთ წოდებული ანტიალკოჰოლური კამპანია და ანტიალკოჰოლურ კამპანიას ძალიან ბევრი ფილმი შეეწირა. ეს ფილმები თაროზე შემოდეს, რადგანაც ხელისუფლების აზრით ეს სურათები ალკოჰოლის რეკლამას წარმოადგენდნენ და პირველი ნომერი ფილმი, რომელიც აიგზავნა, იყო სწორედ ბედის ირონია. 1986 წლის ახალი წელი, პირველი ახალი წელი იყო, როცა ეთერში არ გავიდა მოსკოვის ცენტრალურ ტელევიზიის ეთერში არ გავიდა რაზანოვის ფილმი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. აი ამ დეტალებს შეიძლება ასე თქვას ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში, ჩემი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2005 წლის 16 მაისს გავიდა, ანტიალკოჰოლური კამპანიის იუბილეს ეძღვნება, შეიძლება ასე თქვას ეს სიუჟეტი, და სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობთ ჩვენი გარეცების ბოლოს.
Sarahoshum ah Dushun mektel Yeldum ben hey Hep sevmekten Her akşam vodka rakı ve şarap İçtikçe devilir insanlar olur her an Kurtar beni bundan ne olur son yana İçtim artık bu korkunç şarap şey
1985 წლის 16 მაისიდან ქართული ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლის ორერას მოყვარულები ამ სიმღერას ვეღარ მოისმენდნენ და მელოდიის ქსელის მაღაზიებში ვეღარ შეიძენდნენ ორერას ფირფიტას, რომელშიც 70-იანი წლების ეს პოპულარული სიმღერა სიყვარულით მთრალი ვარ შევიდა. 16 მაის საბჭოთა მთავრობამ თითქმის ყველა ორგანიზაციას, მათ შორის ტელევიზიებს, კინოგაქირავებას, საკონცერტო დარბაზებს, დაუგზავნა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დადგენილება, რომელიც ფაქტობრივად მშრალი კანონის შემოღებას გულისხმობდა ქვეყანაში. ანტიალკოჰოლური კამპანია მიხეილ გორბაჩოვის პირველი ინიციატივა იყო, მას შემდეგ რაც 1985 წლის მარტში იგი კომპარტიის ცეკას პირველ მდივნად აირჩიეს. გორბაჩოვის ყოფილმა თანამებრძოლებმა მაშინვე გაიხსენეს, რომ სტავროპოლში მუშაობისას სუფრაზე გორბაჩოვი მხოლოდ მინერალურ წყალს მიირთმევდა, მაგრამ ადგილობრივ ჩინოვნიკებს დემოკრატიულად მიმართავდა ხოლმე: ჩემი ნუმოგერიდებათ, დაისხით არაყიო. თუმცა მოგვიანებით, როცა ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ უარყოფითად იმოქმედა ახალგაზრდა ცეკას მდივნის რეიტინგზე, პერესტროიკით შთაგონებულმა ინტელიგენციამ ყველაფერი ანდროპოვსა და ჩერნენკოს გადააბრალა. კინორეჟისორმა ელდარ რაზანოვმა გაიხსენა, რომ ჯერ კიდევ ჩერნენკოს ეპოქაში, 1985 წლის იანვარში სვერდლოვსკში, თავისი ფილმების ნაწყვეტებს უჩვენებდა, როცა ეკრანზე არაყი და სუფრა გამოჩნდა, მასპინძელს სვერდლოვსკის კომპარტიის ჩინოვნიკს უთქვამს: ამას მალე ვეღარ დაინახავთ, მზადდება სერიოზული დადგენილება ლოთობის წინააღმდეგ. ელდარ რაზანოვი ანტიალკოჰოლური კამპანიის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი აღმოჩნდა. 1985 წლის 31 დეკემბერს ცენტრალურმა ტელევიზიამ ტრადიციას უღალატა და არაჩვენა რაზანოვის საახალწლო ჰიტი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. იმხანად უამრავი საბჭოთა ფილმიდან ამოჭრეს კადრები, რომელშიც არაყი, ღვინო და თუნდაც ლუდი ჩანდა, მაგრამ ვერაფერი მოუხერხეს ფილმებს, სპექტაკლებს, რომანებს, ფერწერულ ტილოებს, რომელშიც ალკოჰოლი მხატვრული სახე იყო, რომელშიც მთელი დრამატურგია სპირტიანზე იყო აგებული. ეს ნაწარმოებები უბრალოდ აგრძალეს. ალკოჰოლის თემამ კი ალტერნატიულ კულტურაში გადაინაცვლა. ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში გაჩნდნენ ახალი დისიდენტები, რომლებიც ხელისუფლების ჯიბრზე არახს უმღეროდნენ.
Эй, я подорвался так, а не тебе чаной, а я всю жизнь на том стою. И дайте мне 100 грамм столечина, я вам песенку спою, а ты рот не разевай, газетки-то почитывай, а ну давай, давай, давай, меня перевоспитывай. Надоело в школьной массе, я в ней по уши увяз. Я учился в девятом классе, вот уже четвертый раз, а ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, давай, давай, меня перевоспитывай.
დადგენილების გამოქვეყნების შემდეგ გამოიცა ახალი ბრძანებულება, რომლითაც სპირტიანი სასმელის გაყიდვის შეზღუდვა დაიწყო. თითო მყიდველზე ერთი ბოთლი არაყი უნდა გაცემულიყო. ქორწილისთვის შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენის შემთხვევაში 10 ბოთლს ყიდნენ. თუმცა სულ მალე ბარათები შემოიღეს არაყზე და ალკოჰოლით ქორწილი აიგრძალა. უალკოჰოლო ქორწილებში კუსტარული წესებით გამოხდილ არაყს ჩაიდნებში ან ლიმონათის ბოთლებში ასხავდნენ. ხალხი მაღაზიის გახსნამდე 5-6 საათით ადრე იკავებდა რიგს. დღის 2 საათის შემდეგ მაღაზიებს ალკოჰოლის გაყიდვა ეგრძალებოდათ. გორბაჩოვთან შეხვედრისას მშრომელებმა ერთხელ დაიჩივლეს: დიდ დროს ვკარგავთ არყის რიგშიო. გორბაჩოვმა უპასუხა: თქვენც ნუღარ დადგებით რიგში. ვისაც ფული ჰქონდა ან უბრალოდ ვერ ძლებდა არყის გარეშე, შეეძლო მართლაც არ დამდგარიყო რიგში და 5 მანეთიანი არაყი 15 მანეთად შეეძინა ტაქსის მძღოლებთან. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებისთანავე მიხეილ გორბაჩოვს მინერალური მდივანი უწოდეს. უკმაყოფილო ხალხი ამტკიცებდა, რომ რუსეთი არაყმა გადაარჩინა, სწორედ არაყმა მოაგებინა მეორე მსოფლიო ომი. არაყი ლამის ეროვნული ხასიათის სიმბოლოდ მონათლეს. გორბაჩოვის ახალი ინიციატივის მიმართ უკმაყოფილებას განსაკუთრებით ჩრდილოეთის რეგიონებში გამოხატავდნენ. ხალხი ამბობდა, რომ სიცივეში მუშაობა შეუძლებელია არყის გარეშე, რადგან ფხიზელ მშრომელებს ამ დროს ხელები ეყინებათ. მაგრამ ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ საბჭოთა კავშირის იმ რეგიონებშიც გამოიწვია უკმაყოფილება, სადაც მოსახლეობა არაღს თითქმის არ მოიხმართა. სომხეთში სტუმრობისას ცეკას მთავარმა იდეოლოგმა ლიგაჩოვმა განაცხადა: პარტიის მიზანი ის კი არ არის, რომ ხალხმა კულტურულად დაიწყოს სმა. ჩვენ გვსურს ხალხმა საერთოდ დაანებოს სმას თავიო. ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ ლიგაჩოვმა ეს განცხადება ერევნის კონიაკის ქარხანაში გააკეთა. სამხრეთის რეგიონებში ვაზის მასობრივი გაჩეხვა დაიწყო. მოგვიანებით ფრანგ ჟურნალისტთან საუბარში მერაბ მამარდაშვილი გაიხსენებს, როგორ აპატიმრებდნენ მოსკოვში რესტორნიდან გამოსულ ქართველებს, რომელთაც მხოლოდ ღვინო ჰქონდათ დალეული. ჩვენთან საუბარში ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი აღნიშნავს, რომ სწორედ ღვინის კულტურა იცავდა ყოველთვის ქართველებს ალკოჰოლზე მიჯაჭულობისგან და რომ ალკოჰოლიზმის პრობლემა ვერ გადაწყდება, თუ კი ადამიანს არ აქვს საკუთარი თავის რეალიზაციის საშუალება.
მაგალითად, ქართველებს ბავშვობიდან კი არა, საუკუნეებიდან ტრადიცია ისეთი გვაქვს, რომ ის ყოველთვის გვიცავდა გალოთებისაგან, იმიტომ რომ სუფრა მიმდინარეობს ღვინით და არა ძლიერი ალკოჰოლური სასმელით. გარდა ამისა, ვამბობთ საგრძელოებს და იქ რაღაცა ინტელექტუალური მომენტი შემოდის, იქ სიმღერას ვიტყვეს და შემოდის თვითგამოხატვის მომენტი, იქ საჭმელს მივირთმევთ, ღვინო, ვაზი, ღვინის ქვეყანა ვარ და ქართული თვითცნობიერების ნაწილია.
ქართული თვითცნობიერების ეს ნაწილი გორბაჩოვის ხელისუფლების დადგენილებამ უხეშად ამოგლიჩა. ეკრანიდან მოხსნეს ისეთი პოპულარული ქართული ფილმები, როგორიცაა „არიდარდო“, „გიორგობის თვე“, „ქალაქი ანარა“. გამართა საჩვენებელი უალკოჰოლო ქორწილები, რომელიც ქართულ კულტურულ სივრცეში ანომალიად აღიქმებოდა. გორბაჩოვის ანტიალკოჰოლური რეფორმის მხარდამჭერები ამტკიცებდნენ, რომ მიხეილ გორბაჩოვმა ბოლო მოუღო საუკუნოვან ტრადიციას, ადამიანების გამიზნულ გალოთებას, რომელიც ხელისუფლებას თავისივე ხალხის მართვას გაუადვილებდა. მაგრამ 1985-86 წლის ეკონომიკამ დაამტკიცა, რომ ეს არგუმენტი გორბაჩოვის გასამართლებლად არ გამოდგებოდა. ლოთი კომუნიზმის მთავარი მშენებელია, რადგან მთელ თავის ხელფას არახში მოიხმარს. ეს ცნობილი რუსული გამოთქმა ისევ გაახსენდა ხალხს. ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ ქვეყნის ბიუჯეტს 70 მილიარდი მანეთი დააკლო. არყის კუსტარული წესით გამოხდის გამო საბჭოთა კავშირში შაქრის კატასტროფული დეფიციტი შეიქმნა. შეიძლება ითქვას, რომ კომპარტიამ ამ დადგენილებით თავად გაითხარა საფლავი. ან გორბაჩოვის გამოთქმა რომ გავიხსენოთ, პროცესი დაიწყო. გაგახსენებთ, რომ ნიკოლოზ მეორემ 1914 წელს შემოიღო მშრალი კანონი, რომლის შედეგი ყველამ იცის. 3 წლის შემდეგ რუსეთში რევოლუცია მოხდა. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ დაინგრა საბჭოთა კავშირიც. რუსეთში ახალი უფრო ხარისხიანი არყის, გორბაჩოვის გამოშვება დაიწყეს.
ამით სრულდება ჩვენი გარეცემა, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გარეცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი გარეცემის. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
I just can't do without you.
Tell me, is this fair?